Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Яшәле синдиләр, халиңа кермиләр. Башкарган эшеңне күрмиләр. Эшеңне күрүгә, көч канат бирүгә син мохтаҗ икәнне белмиләр. Яшәле синдиләр, сөйләргә бирмиләр. Сүзеңне колакка алмыйлар. Үз сүзең сөйләргә, тыңлагыз дияргә хукукың барлыгын белмиләр. Яшәле синдиләр, син сөйсән симиләр, мәхәббәт утында кимиләр. Ярыңа сөйенер, ярыңнан сөйелер вакытның җиткәнен белмиләр. Әлеге шигырь юллары Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, журналист һәм шагыйрь Әхтәм Фәтхинең «Яшәле синдиләр» шигыреннән алынды. Әхтәм Сарим улы Фәтхетдинов тумышы белән Татарстанның Чирмешән районы Урман асты Үтәмеш авылыннан. Бала чагы дәһшәтле сугыш чорына туры килә. Туган авылында 7 еллык мәктәпне тәмамлаганнан соң ул күрше Самары өлкәсе Шынтала районы Денис авылында урта белем ала. Мәктәптә укыган елларында ук шигырьләр язу белән мавыга. Әхтәм Фәтхи журналист буларак хезмәт юлын Чирмешән район газетасында башлап җибәрә һәм соңрак Әлмәт районы Әлмәт таңнары газетасында дәвам итә. Татарстан язучыларының Әлмәт бүлеге һәм әдәби түгәрәкләр белән тыгыз элемтә урнаштыра. Шул елларда Әлмәт язучылар бүлеге һәм редакция каршындагы Кызыл Каурыйлар әдәби иҗат берләшмәсендә берничә еллар буена җитәкли. Шулай итеп, аның әдәби иҗаты Әлмәт таңнары газетасы белән бергә үрелеп бара. Соңрак башка матбугат чараларында эшләгән чакларында да газета белән элемтәне яңарткалап, лирик һәм юмористик шигырьләре, хикәяләре белән катнашып килә. Газета битләрендә урын алып, укучы иләгеннән үткән әсәрләрен туплый барып, әдәби сүз сөючеләр өчен кызыклы, эчтәлекле, тормышчан, матур һәм үтемле тел белән язылган берничә китап: «Урман ташулары», «Йөрәгемне тыңла», «Әдәм көлкесе», «Балаша хыяллары», «Әткиянки рухына дога» дигән җыентыклар бастырып чыгара. Шуларның соңгы икесе өчен ул Рафаил Тохватуллин исемендәге әдәби бүләккә дә лаек була. 3 дистә елдан артыграк журналистика өлкәсендәге һәм нәтиҗәле әдәби иҗат эшчәнлеге өчен ул Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек була. Бүгенге тапшыруыбыз аның бер туган абыйсы, күренекле рәссам Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әхсән Фәтхетдиновның искә алу чарасында язып алынды. Бүгенге сөйләшүне дә балачак истәлекләре белән башлап җибәрәбез. Әхтәм Фәтхи белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып сөйләште.
Әхтәм абый, хәерле көннәр.
Хәерле көн. Шат сезнең белән очрашуга.
Әхтәм абый, менә сез бит инде Әхсән абыйның бер туган энесе, ийме?
3 генә яш арабыз. Ул миннән 3 яшкә олырак.
Үзе исән булмаса да, ул безнең хәтердә, күңелдә, ул безнең белән янәшә кебек. Аның белән бәйле бер вакыйгадан кирип китик әле, вакыйга аша.
Мәктәптә укыган еллар бергә үтеп бит инде. Менә аның әйтер идем, рәсем сәнгатенә кагылышлы бер хәл булды кебек. Бу яхшы гына укучы 24 карандашлы искусство дигән карандаш набор бирделәр, төсле каләмнәр.
Мәктәптә укыганда.
Мәктәптә укыганда. Бу инде хәзер компьютер бүләк итү кебек бик дәрәҗәле бүләк иде.
Хәзер дә дәрәҗәле ул рәссамнар өчен.
Әйе, шушының белән ул шушы карандашларның соңгы сантиметрына кадәр эшле рәсем ясап бетерде. Аннары инде төсле буяуларга күчте, башка һәм башка. Бу менә аның иҗатында шундый юнәлеш булуы. Ә ул баштан шигырьләр яза иде. Кызларга багышлап, ихлас, мәхәббәт белән янып яшады ул бала вакытында бездә 3 яшкә олырак булгач. Инде без аның хатларын, шигырьлеге хатларын качып-посып кына укып, алардан көлеп йөри идек. Ә ул яшыра безне тотып тәпәләргә дә мөмкин иде. Аннан соң инде шул мәхәббәттә күрәм сендән дәрәҗәне каршылар килеп чыкканда ташлады рәсемнәргә ныгытып тузынды. Ә менә шигырьләр язу кырты миңа кереп эләккән уялаган булып чыкты булса кирәк. Мин язгалый башладым. Бусы бер. Икенчедән ул бу хезмәттән нәтиҗә алам, файда алам дип түгел. Ул хезмәтенә сәнгатькә караган кебек карады. Пишән шабын ул сыргып, кыш чыгарлып пишән әзерләнде дип әзерләмәде. Силтәнеп шаба, ие, аны куя китә ул ансын белән кызыксынмады. Аннан соң менә шул пишән балларын ие иде. Шуны өстенә менә басып җырлый. Райхан җырларын, Рамай җырларын бик үзебезчә без инде аны Илхан Фагыровтан һич тә калышмаслыктыр бу кеше дип мөхәббәт килеп тыңлап тора идек. Урманда бит акустика бик шәп инде.
Аның
тавышы да шундый. Шуннан
чыгып,
шуннан. Аның сыгының шул кызык пишән шабы сәләте әкренгенә күрәсендә иҗатына күчкән. Инде безнең әти умарташы булганлыктан барса барайды умарта колхоз умарталыгында бара. Урманда безнең өчен тормыш сәхнәсе шул урман булды. Мин бәләкәйдән кичкенәдән умарташы белән кызыксындым. Әти миңа ашандыра колхоз. Әлбәттә, минем умарташып ярдәмче ул әтинең колхозга зур зыян китергәндер ул елларда. Чөнки уйлап китәбез дә, күч китеп бара. Әти безне әрли, күч ишкан су зыян бит инде. Мин рәшәт булмый, әлбәттә колхозга зыян булса да, мин умарталыкны бик яшьле 10-12 яшеннән үк чын умарташы булып, хуҗалык эшен алып бара идем. Акчаларны кызыксынмады. Менә ул сырый, яхта балашысы килә. Осын кеше ана умарта димар төтүнне кылып, балны ашадым. Сен бе син беләсең мен умартага янына килмәгәнне. Мен инде үземнең бәямне күтәрелешен әзенә яландырырга тырышам. Ул бер кырыр кеше, бездән 3 яшка алырга булгач, 3 мәртәбә кешеләк тә куркытып та куя, урман ишенә кирип кашамын, ул мине куып тутамын урман ишендә. Менә шулай булар мен аның ниндидер каршылык булган дип сөйләм тә, сагынып сөйләм. Без чын туганнарша шундый фәлсәфи каршылыкта бер-беребезне тулыландырып, бер-беребезне байытып үскәнбез. Хәзер инде бу кызлар хакында сагынып сөйләргә генә калды.
Әхтәм абый, менә сез бер сөйләдегез име, әниегез 14 бала тапкан.
Әйе.
Әтиегез сугышка киткәндә ул сезнең белән йөкле булып калган әйме, шул турыда искә төшерик әле.
Яни 14 бала тапкан гына дип әйтәсезме, алар әти белән икәү бергә 14 бала өйләгәннәр инде дип әйтәсе килә. Ләкин инде тапканнар дигәндә заманның төрле шагы. Ул чорларда, ул булгавыр елларда, врачлар, дәбләр елларда, авыл өстендә тилгәннәр кебек шибер шүпләгән кебек балаларны бездә генә түгел, авылда һәр бер йорт өстендә ошып шүпләп тордылар. Авыру, эпидемиядәр, бөтен кызамык, чәчәк, бөтенесе халыкның санына кимәтүгә китерә иде. Менә бездә бишебез, Аллаһ шөкер, бишебез исән-сау үсеп җитә алдык. Менә 14 балада сез, менә хәзерге вакытта дәүләт бит хөкүмәт хәзерге әниләрне материнский капитал белән дә алдый алмый. Ә ул вакытта тыелган иде балалардан котылу инде бар бер шулай заман шундый булган инде сөйләм тордылар. Менә бишебез үсү вакытына эриштек. Әти беләнгә бик зур рәхмәт. Алар белем бирделәр. Сугыш вакытыннан соңгы еллардагы авыр вакытларда әти укысыннар диде. Бербез артыннан бербез укырга китәбез тордык. Инде менә шул 14 бала әнисе турында әйтү булсак, үзебезнең әнибез турында. Сугышка киткән вакытта әти август айында киткән, әни беренче хатына әти әнигә язып итте, әни җавап язган менә шундый-шундый хәлләр, исәнлек, саулык ялгышып калганбыз. Бу баладан котларга тырышмы сугыш вакытында артык йөкнең кемгә кирәге бар? Яни язган әти ул хатны саклый, сугыштан кире алып кайтты моны. Безгә ул яшереп кенә ухталар. Үсә төшкәч, күрше апаларның сөйләшүеннән беләм. Әле бу
әтигез нәрсә дип язган?
Әтинең басып билгә түгел. Әти көлеп кенә сөйләйде. Сугыш вакыты бит инде. Яни инде димәк котлу чараларын билгеләгән ничектер. Менсе икенчесен инде күрше апалар бездән олырак апалар инде алар ире сугышка киткән хатыннар апалар. Без балалар, малайлар тыңлаштырып торабыз бу әтә. Менә шул малай синең мәгмүрә бу инде мен әни. Бу шушымысың әле? Шушы малайыңмы? Шушы инде шушы. Менә ди хәзер сөйләп китә. 40 ел февраль буларны котырады, салкын, мәгмүрә ди бер кышагы утын күтәреп ди мунчага китте ди. Ләкин нигәдер ди анда кермичә, мунчага кермичә түбәсенә китте ди, шул утынны күтәрәген кирешти, кар өстенә сикерә ди. Нәрсә мен арган нәрсә булды дигәндә кызысындым, кердем ди, мунча ягып ибәрде ди. Менә йөгемнән котылып булмасмы? Дип әйткән икән. Мен күлдем дә ди, ну ләкин ди мунчага ягып ди, кыздырып ди, мине шапты, әйләндереп-әйләндереп шапты. Менә шушы түбәләрдән сикерүләргә дә, кайнар Сибирь белән кыйналарга чыдамалар булып чыккан, менә сезнең белән сөйләшү вакытенә иреште шушы бала. Инде яни турында тагын беренче әйтсәң, ул 21-нче ел ашы елны бер үзе кала әтәне сөйләнеп, янгын чыгып, шунда әтәне сөйләгән ул тукай язмышын кичереп, бик яшьле бала ылыгын йорттан йортка йөреп үткәргән, 17 яшында кияүгә чыккан, сугышны үткәргән, 39 нисаннарын гына әйтәм, 39 яшында туберкулез ауырын эләктереп, 41 яшында үлеп китте. Мин бит бәләкәй килеш калган әмендә. Шулай итеп, моңардан сорады, син мәгълүмәт күпне күргәнсең? Бәхет бер кем булса да бәхет күрдеңме? Күрдем, мин бер генә түгел, эшне күрдем. Бу ярым шулар туга катнаштырып сөйләрен булар. Ничә күрдең? Менә 37-нче елны, икмәк бикне 10 доллар елны. Безгә бирешке белән, арбалар белән йортка кертеп кирәкме, сәя кирәкме, мин хезмәткәрне бодай актаралары иде ди, без аны кыш буена рәхәтләнеп бодай ашап туг яшәдек ди. Икенче вакытым ул елны иремнең әнисе иремнең апаларына кыш чыгарга киткән иде ди. Бусы икенче вакыт шунда була икән.
Бу аулак ясаган инде.
Әйе, бу иркенләр чыккан ир белән икәү генә балалар белән генә үзенчә яшәү вакытына ирешкән. Өченче вакытым нәрсә? Ул елны бала тапмадым. Менә бу ул вакытта хатыннар өчен иң зур бәхет елына бер ел булса да бала тапмыйча торган.
14 балага 14 узган кеше бәхет булган иде.
Менә шулай. Мен шуңа өчен бу әнине дә сагынып сөйләп, әтине сагынып сөйләп, алар тигез гомер иткән кешеләр, яхшы яшәп, әти укытты безне. Кешеләр әйтәләр иде, шугып шаука булмасалар, укып мулла булмасалар, үзләрен карабысыннар, тамагын туйдырсын, хәерче үрчетеп, укысыннар ди. Олы абыебыз Әйдә хатанга Камышлының педагогик училищесын укыды. Аның артыннан Әхсән абзыебыз китте. Анда шул Камышлыда белем алды. Менә мин Денис дигән Шинталы районында инде Денис дигән алда 10 классны бетердем. Шулай үйдән берне алырга бер юк. Нәрсә бар? Шуны әйдә табызыны. Шунда бер Фатима исемле бер апаның сыйры бар. Бу безне квартира тутам да, әгәр дә сыйрны тай кышны ашатып чыгарылсагыз ди. Сөте үзегезгә булыр. Әгәр асрарга булмаса да, ашата алмасагыз, мин дә сыйрны суям да сатам ди. Сезгә икенче квартира эзләргә туры килер. Безгә башка сайлау калмады. Без ризалаштык. Мине ничектер шул булган 8-нче класста ук урта мәктәпнең Татарстанның Күбеш облысына килгән кешене шул елны комсомол эш секретарь ясап куйдылар. Каршы тора алмаганмын күрәмсән инде. Шабесе хәзер мин бер яклап коммунизм катып бара торган вакытлар комсомол бик тә тәрбия эш алып барган тешмәктә икенчедән төнлә сөйлө салып катырга сөйрен эш атырга берсенә берсе туры килмәде. Тайда сыкран булса да без ике малай тора дигәндә сөйлө басына төшеп колхоз сөйлесен дип безнең бас түгел алып катып сөйрен эш атабыз. Икенче көнне мәктәпкә шул киемне киеп барасың. Башка кием юк. Хәзер армадан кайтты бер егет, таза гына егет инде, сибәр таза егет. Ул шул Денис авылының комсомол ушы секретарь дип сөйләп кызына. Ә мен мәктәпнеке, ул мені күрергә кергән дә сорый икән. Бу сезнең секретарыгыз кем? Ана кемнән сөйлесе сикле, шул бизнес комсомол ушы секретарь. Шул кылкы, бу тормышның бер факты булды шундый. Менә шулай үтте безнең гомер яши.
Әхтәм абый, менә сез инде гомер буе журналистика өлкәсендә эшләгән кеше әйме?
Әйе, әйе.
Соңгы елларда шактый китаплар чыгаргансыз. Лирик шигырьләр дә бар, юмор, сатира да бар әйме? Аннан проза да сезнең шигырьләргә җырлар да бар. Бу язучылык, шагыйрьлек кайсы яктан килде икән дигәндә? Әле тормыш
буларга ике төрле җитди җавап бирә була. Шарып кына җавап бирсәм булай гына дияр әймин. Күп һөнәрләрне сынап карадым. Шофер булып эшләп карадым. Машина нәтиҗәтергә кулдан килеп бетмәй. Офицер булырга хыялланып, капитан дәрәҗәсенә җиттем дә, ары үсеп булмады. Күп кенә эшкә тотынып карадым, барып чыкмагачлар, торганнан шигырь язарга тотындым инде.
Менә асыр килеп чыккан әйме?
Онсы менде укучылар әйтер, нәче булгандыр, әйе, шигырьне җыр итү конкуренция базарына бик кырыс. Үзе беләсез, җыр бер җырчы да бу Әхтәмнең хөрмәт итеп бер җырдан җырлап бирмәле дигән кеше югында. Анда үзенең абруе өчен, үзенең дәрәҗәсе өчен, шуның анда эскетке урышай дигәндә юк, анда чынлап та сәләтле булырга кирәктер. Сәләт гелгә ялтырап булмый. Ничә мен җырны тәрәзә каршында агачка кунган сан дугач белән чагыштырырым. Ул иртә мен агачка килеп кунамы, юкмы, сайрымы, матур сайрымы, ул кыш эшмәйгә, килмәй икән инде. Мин димәк, бүген сәләтем юк, бүген язып булмады, сайрап булмады, кешеләрне сукландырып булмады дип. Бүген сикелмәсә иртә кунып сайры, гомер буена шулай беренчә китаплык булып җыелып килделәр алар.
Юлы буенда ялыгысы каен, түбәне игәне баш аян. Минем дә башым иелгән, ялгызым калган аян. Юл буенда ялгыз каен, кызганам узган саен. Минем дә ялгыз башымны кызгана микән каен. Юл буенда ялгыз каен, кызганам узган саен. Минем дә ялгыз башымны кызгана микән каен. Юл буенда ялгыз каен, минем дә ялгыз аен. Айы авыр гомер буе, нишек түзәсем каен. Юл буенда ялгыз каен, кызганам узган саен. Минем дә ялгыз башымны кызганам икән каен. Ялгыз каен, сиңа киләм көн саен. Әллә инде гомер бергә, моңа йырбыз дус каен. Юл буенда ялгыз каен, кызганам узган саен. Минем дә ялгыз башымны кызганам икән каен. Юл буенда ялгыз каен, кызганам узган саен. Минем дә ялгыз башымны кызганам икән каен. Минем дә ялгыз башымны кызганам икән каен.
Әмәби, менә сөйләгәннәрне дәлилләргә дә кирәк бит. Шигырь белән дәлилләп алыйк әле шушы урында.
Беләсезме, мин шигырьләрне сәхнә ачып укыштырганым. Син әхтәм шигырьләрне ничә агына язасың? Менә син аларны үзең укыма, артистлардан укып диләр. Шунча мин уялып кына, тыйнакланып кына укыр идем. Ә калганнарына инде үзегез, аны сез анда радиода мин белән бик музыкаль тавышлы башка дикторлар да бар, алар укып күрсәтерләр. Менә үзеңне күргәнче менә адам килкесе дигән бер шигырьләр китабы җыеп чыктым. Монда гомер буе
саллыгына килеп чыккан әле ул.
Саллыгына әйбәт кенә. Онда төрле кешегә төрле таләбенә карап төрле кеше бер ул шары бер ул шамас. Берәүләр мине шу китап өчен бу әлмәктә Гамил Абзал бер генә түгел икән, анда Ахтем Фатхи да Гамил Абзал кебек икән дип арттырып та мин алай үземнең иҗатымны алай дип арттырып күрсәтәсе килми. Менә гөмбә. Юан агай гөмбә сата. Базарның бер шатында әлдән мактап әйтә үз товары хакында. Туклыгы буенча гөмбә калышмы иттән. Ит картайта семертә дип галимнәр саткан. Ит нимакты тилегенә аны үзе ашасын. Башлык ише гөмбә сыен өстен күреп яшасын. Тукта, тукта дип берәү, никтер сукы ялганмы сүзең? Айса бу чаклы җәйләп ничек семердең үзең? Хәй ди агай аптырасыз. Менә карама бер дә. Мен үзем тиле булып ит ашадым гомергә. Менә шипшик белән сандугач, ике кышчык концерт бирә. Шипшик белән сандугач, шипшикка да кул чабабыз сандугачка кушылгач. Кул чапкан шапка уйлыйбыз. Ник әле бу кышларның җир белән күк арасында айырыла тавышлары? Урман музыка мәктәбен былбыл бишкә бетергән. Югары сәнгать йортында көндез укыган икән. Шипшик шырмадан шырмага чиркелдәп керә йөргән. Консерваторияда читтән торып бетергән. Чырма кыша чепшек белән урман моңа сандугач, һаман дуэтлап сайрыйлар дипломнары бар булгач.
Әхтәм абый, менә шушы шигырьләрне иҗат иткәндә балкортлары белән мауыгып аласыз бит инде сезнең умарталык бар әйме. Менә балкортлары сезгә ничек этәргеч бирә ул яшәр өчен? Аның нинди сере бар?
Тулы бер фәлсәфә ул умарташылык булу. Менә без кешене, кайбер кешене газетка, мин журналист булып эшләгән күп кешене фидакар хезмәттә дибез. Самат Вержины турысы урысча газетка язабыз. Болар барда алдап язу. Самат Вержины эшләүче кеше юк. Барыбызда хәлият кенә эшләй, сәгатькә карап кенә эшләй, умарта кырты. Шын мәгънәсендә фидакар. Алар үзләрен үзләре оямыша эшлиләр һәм үләләр. Мәсәлән, умарта кыртының тыныч вакытта 9 ай яшәсә, Чайкыны икатнада үзіңізі үшлетіп өтірі. Умарташы үзі де шушы дәрежеде жетмесі де шуңа яқын болырға түріп. Егер мен умарташы болып енді күмірім қысқырттам екен әзгіне, үкінші түгіл бұл. Демәк, менім умарта қыртлары да ұсал яшы әмейлер. Әлі екінші ағыда бұл умарта қыртты ғыл күмірді ұсын айтырға да мүмкін деген бір әметті әші. Құдай яса, умарта қыртлары табиғатқа кішіні бәйлі. Екінші бір пайдалы ағыда бар. Мен бұл умарта қыртынан бал алып ашым. Һәм улына да түгел сатам. Аның саткан менә бу сезнең кулга бирелгән китап, адам кылкысы дигән китапны, мин аны бал сатып, типография түләп китап чыгардым менә. Менә шул умартаның файдасы.
Әхтәм абый, менә инде гомерләр үткән саен яр шәп искә төшә. Менә сез үзегезнең үткәнегезнең кайсы өлешен хәзер кайтарыр идегез? Буламы шундый вакыт?
Менә беләсезме, кемнән генә сорама, гомерен юкарын булган Шурын әйтәләр армияда 3 ел хезмәтне. Ә мин киресенчә, армияда 3 ел хезмәт минем өчен шул кадәр тәрбия бирде, тәртип бирде. Физик яктан чынактырды. Армияда сырган булдым, старшина, капитан дәрәҗәсенә җиттем. Ә бит мин үзем дә белмичә шын патриот булганмын. Хәзер андыйлар зират.
Ярар, менә шушы сөйләшүне шушы урында тәмамлыйк. Рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен.
Рәхмәт.
Сез Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, журналист һәм шагыйр Әхтәм Фәтхи белән әзерләнгән язма тыңладыгыз. Татарстан дулкынында тапшыруын дәвам иттерәбез.
Бөек җиңүгә 75 ел.
Биш хат ята гаилә сандыгында. Бишесе дә аның үткәннән. Бишесе дә гади, пишмаклы. Һәм сандыкта ята күптәннән. Биш ир туган, саубуллашып, илдән 41-дә чыгып киткәннәр. Биш ел буе батыр сугышканнар һәм биш илне азат иткәннәр. Шул биш ирнең сугыш кырларында шын һәм тугры булган антлары. Биш басуда каберләре калган. Илгә кайткан соңгы хатлары. 45-нең җылы май башында ана көткән илдә биш улын. Сугыш кискән гүзәл биш киленнең мәхәббәткә илткән су юлын. Биш хат ята гаилә сандыгында. Кагазләре инде сап-сары. Солдатларның соңгы авазларын саклый һаман фронт хатлары. Бөек җиңүнең 75 еллыгын каршыларга әзерләнгән бу көннәрдә дә яу кырымнан кайтмаган якыннарын юксынып, көтеп яшәүче гаиләләр шактый әле. Сугышта билгесез югалганнар да исемнәре ачыклануын көтеп тын гына ята бирәләр. Татарстан халкы да Бөек Ватан сугышы елларында илебез иминлеге өчен шактый көч куйды. Теманы Мактаулы Истебар, Яшел Үзән шәһәре 9-нчы лицейендә Бөек Ватан сугышы музеен булдырган һәм күп еллар аның директоры булган Әхәт Садриев дәвам иттерә.
Бөек көн, бөек җиңү, ул миллионнарча корбаннар бәрабәренә сугыш кырларында мәңгелеккә ятып калган фашист концлагерьларында, Ленинград блокадасында, тылда, кыянгычлыктан кырылганнар бәрабәренә яуланды. Сугыш елларында безнең Татарстаннан 700 мең шамасы кеше фронтка алына. Алар яу кырында батырларча сугыша. 200 меңдән артык якташыбыз сугышчан орден һәм медальләргә лаек була. Явыз дошман явын беренче булып каршылаган каһарманнар сафында да, Рейхстагка кызыл байрак кадаучылар арасында да якташларыбыз бар. Бу вакыйгаларны искә алганда каршылыклы хисләр кичерәсең. Бу җиңүдә халкыбызның горурлыгы, сагышы Йөрәк әрнү шагыла. Әрнү, чөнки һәлак булган каһарманнар бер кашын да кире кайтмый инде. Горурлану хисе, чөнки алар дошман алдында тез чүкмәгәннәр. Кешелек тарихындагы иң каты, иң газаплы сугышта чын фидакарлык күрсәтеп, җиңеп чыкканнар. Бик күп кан, үз яшь түгелгән, озакка сузылган 4 ел. Ул еллар әле бүген дә һич узып китмәслек озын булып тоела. Ә сугыш барганда һәр шәһәрне, һәр авылны, һәр гаиләне кайгы хәсрәт, үлем сагалап йөргәндә, соңгы өметне зып, иләргә кара мәһерле үлем язулары килгәндә, әмма халкыбыз үз-үзен аямыйча сугышты. Барсы да фронт өчен, барсы да җиңү өчен бу лозунг аның коралына әйләнде. Сугыш елларында Украина һәм Белоруссияның, Балтик буй республикаларында, Ленинград һәм Мәскәүнең, Воронеж һәм Харьковтан 70 эре предприятие Татарстанга эвакуацияләнде. 41-нче елда Казанга 22-нче авиазавод, 16-нче моторлар заводы, шулай ук 387-нче, 230-нче, 279-нче, 349-нче заводлар күчерелде. Мәскәү һәм Выборг тәмәке фабрикалары Татарстанга эвакуацияләнә. Мәскәүдәге большевик кондитер фабрикасы Югарысланга, Орёв шәһәренең пиала заводы Васильевга, Битцев киит итек фабрикасы Кукмарага, Киевтагы җин тукма фабрикасы Мәскәү сәгаз заводы Чистайга, Вышноволоцкий текстиль комбинаты Алабуга, Шаллы, Мамадыш шәһәрләренә кинотасмалар, аяқ киемнәре эшләп чыгаручы предприятиеләр Казанга, тасма һәм Спартак фабрикаларына күчерелде. Күп предприятиеләр корал, сугыш кирәк-яраклары җитештерүдә үзгәртеп кырылды. Казанда республикабызның башка шәһәрләрендә зур фәнни һәм интеллектуаль кешеләр тупланды. Алар арасында СССР Фәннәр академиясе, Язучылар берлеге, Үзәк конструкторлык бюросы, Үзәк фәнни тикшерү институты бар иде. Кыска гына вакыт эчендә алимнар хәрби коралның яңа төрләрен булдыру, аларны тиз арада җитештерә башлау буенча мөһим проектлар эшләп чыгарды. Республикабыз Сугышчыларга барлыгы 600-дән артык төр корал, кием салым, азык-төлек сатып торды. 4 ел эчендә армия Казаннан 21 меңдән артык самолет алды. Бу шул вакытта илдә җитештерелгән 6 эшкәшнең берсе дигән сүз иде. 1941-45 елларда Яшыл Үзәннең Сергой исемендәге һәм Горки исемендәге заводлары 70 миллионга якын снаряд Казандагы дары заводыннан Катюшлар өчен 1 миллион заряд, Горки исемендәге завод 162 судны, диңгез буксирлары, бронекатерлар җитештерде. Шулай ук зенит установкалары, аэрошаналар эшләнеп фронтка озатыла. Татарстан җирендә 7 укчылар һәм 2 авиация дивизиясе, дистәләгән полк һәм батальон, күп санлы авиация полклары һәм эскадрильләре оештырыла. Авыл хуҗалыгы Авыр хәлдә булганда карамастан, армия һәм илнең азык-төлек фондына сизелерлек өлеш кертте. Сугыш елларында Татарстаннан фронтка 131 миллион пут ашлык, 59 миллион пут ит, 200 миллион литр сөт, 30 миллион пут бәрәңге озатыла. 1941-42 елларда гына да Татарстан хезмәт ияләре фронтка 23 меңләп кыска тун, 54 мең пар киез итек, 59 мең телогрейка, шарф, 106 мең пар күлмәк штан озата. Тормыш авырлыкларына карамастан, Татарстан халкы танклар, ашыкчылар төзү, Ленинград, Сталинград, Орел шәһәрләренә сугыш хәрабәләреннән котылу өчен 380 миллион сумлык матди ярдәм күрсәтте. Халык үз теләге белән фронтка ярдәм оештыра, самолетлар ясау өчен акча җыя. Хуҗалыкларына Кызыл Татарстан, Татарстан комсомолы, Яшыл Үзән комсомолы, Казан комсомолы, Рус өчен дип язылган беренче 6 хәрби машина 1942 елның августына әзер була инде. Мәскәү, Сталинград һәм Курски тирәсендәге Балтик буе республикаларындагы һәм Польша территориясендә, Германия һәм Европаның башка илләре җирендә Татарстанда ишкан 18-нче, 146-нче, 334-нче, 352-нче һәм 147-нче укчы дивизияләр, 20-нче укчы гвардия дивизиясе, 91-нче айрым танк бригадасы, 37-нче зенит артиллерия полкы, Татарстан Югары Совет исемендәге 202-нче авиация дивизиясе сугышчылары яу кырында каһарманнарча нык торды. Казан танк училищесын тәмамлаган каһарманнарыбыз да Сталинград һәм Курск дугасындагы Берлин һәм Праганы штурмлау вакытындагы бәрешләрдә дошман гаскәрләрен тармар итүдә үзләрен аямыша сугышты. Сугыш елларында Кызыл байрак орденлы Трансильвания авиация полк яшьләр җыган акчага төзелгән 48 самолет ала. Шулай ук фронтларда республикада оештырган Кызыл Татарстан, Чапаев, Куйбышев исемендәге куәтле оборона чирешләнгән техник сугыша, Красный татари һәм Колхозник татари танк колонналары, Совет Татарстаны дигән авиадивизия, Куйбыш колхозчысы дип аталган П-8 бомбардировщигы зур осталык белән дошманны дөмбәсли. Күп милләтле Татарстан халкы изге антларына туры калып, ватан алдындагы изге бурычларын намус белән үтәде. Алар үз туганнарын, якыннарын, шәһәр авылларыбызны гына түгел, ә бөтен Европаны, планет халкын коточкыч Освенцимга әйләндерүдән саклап калуга үзләреннән лаеклы өлеш кертте. Икенче Бөтендөнья сугышында барлыгы 61 ил катнаша. Анда 50 миллион кешенең гомере әтелә. Бу сугыш 20-нче гасырның коточкыч катастрофасы булып санала. Әйе, бу җиңү күз яшьләре белән сугарылган. Бер генә мисал, тарихчы истабарлар исәпләп караганнар, 1941-45 yıllardagı soğuşunun her tevliginde bizden yaktan ortaşa 20.869 kişi helak bulgan. Alara arasında yaktaşlarımız da köp. Şunsun da iskertip ötik, Tataristan'dan soğuşka alıngan 700.000 kişinin 350.000'den artıgı yau kırlarında yatıp kalgan. Demek her iki kişinin birisi şehit gitken. Bu 1939 yıldagı halk sanın alu maglumatlarını 11.5% teşkil ete. Bizden Yeşil Üden rayonundan 34.679 kişi mobilizasiyelene. Şunun 17.695'i helak bula, habersiz yugala. Mındı misallarını her rayon boyunca getirgen mikin. Onlarının ölümsiz ismi Tataristan'ın 28 tomluk hatır kitabına kırtılgen. Soğuşta katnaşkan barlık iller orasında bir Rossiya ütünün yugaltıların tigel bilmey. 60-cı yıllarına kadar ol 7 milyon kişi deyip itseplendi. Ondan sonra 20 milyon deyip kursatıldı. Hazır indi bu san 27 milyon kişi gajit kırıldı. Bizning fikrimizce, eli bu sanı da sıngısı deyip eytip bulmay. Soğuş bek köp kişini gaziz tuvanlarından, yakınlarından mahrum etti. Soğuş turundagı hatırını bizden bir kimde ala almaz. Şenike halık hatırı mängilik. Birgeli bulganca 1941 yılının 14. noyabrinde soğuşan trivoga kazanğa kurukmış yanav turunda iğlan etile. Faşist samolyotları şaharımızga 20-30 kilometre kadar yaqınaya. 1941 yılının kısında faşistler armiyesi Kazan Timir yolun bomba attı. Yeşil Üzen kolası yanındakı İzil Köprün yuk iterge mataşa. 13 sentyabrde Kazanda Yeşil Üzende Urmari Yeşil Üzen Yudini Biyik Tau Timir yolu yönelişinde Apas, Bua, Çüpreli, Koybış, Tetiş, Kamtamağı, Podberezye, Tarhan, Nırlat rayonlarında ut yaktın tulsunça yaşırı rejimi kırtılı. 41 yılının 27 oktyabrından 42 yılının 11 fevralına kadar Kazan koyması abarını şige tüzüle. Anda Respublikamızın 28 rayonundan Kazan'dan her kinni ortaşa 107.000 kişi işli. Başkalabızını yarım bıcıra bilen eylendirip alu, akuplar kazu, saklanu şaraları kürle. Kazan koymasının şikleri Tataristan, Mari ili, Şuvarstan Respublikaları, Ekvazanlı Soklau Trası ise İdil boyundaki Pakrovskiy avlından Apas, Koybış, Şuvarstan'ın Urmari istansiyesi Mari ilinin Zivinigov avlı aşa öte. Biri de gadetten tış avul şartlarda 30-40 grad salkınlar da faşist tanıklarına karşı turu işin 331 şakırım azınlıktağı akup kazıla. 392 күзету пункты, 98 яшырын ут һәм 56 зенит нукталары, 419 землянка булдырыла. Акуп казуда катнашкан якташларыбызның батырлыгы, фидакарлыгы сугышта катнашканларына тең дан һәм хөрмәт аларга. Сугыш чорында Татарстанда яралы һәм авыру сугышчыларны кабул итү буенча һәм дәвалау буенча 59 госпиталь ачыла һәм җиһазлана. Аларның күбесе Казанда, калганнары Арчада, Эгерҗе, Күкмара, Бигелмә, Яшыл Үзән һәм башка җирләрдә урнаштырыла. Biri de soğuş yıllarında 334.000 soğuşçı devalına. Medisin hizmetkarları onlarının 90%'dan köbüsün kabattan ayakka bastıra. Şunlarının 207.000'i yanadan frontka kite. Büyük vatan soğuşu polkovodistları Tataristan soğuşçularının batırlığın yuvarı beyeli. Mını delilleu için bir gine misal kitirem. Birinci Ukrayna frontu komandoyuşu, Sovetler Sayıza marşalı Ivan Konev, bizning yoqtoshlarini bayilib, bulay degan edi. Sovet xalqi g'adil ozodlik sug'ishi olib bora. Mana anglov sug'ishda g'iroylar tudira. G'iroylik ko'rsatuv massa ko'lam ko'rinishga aylandi. Tataristonda tug'an sug'ishchilar da arslonlarday sug'isha. Malinovskiy, Govorov ham boshqa polkovodistlar da tatar yigitlari qizlarini yuqori baya bergandir. Батырлыклары ішін соғыш қырларында 200.000 татарстанды орден медальдар білен бөлекленә, 225 тен артык сугышыга Советлар Союзу Герои исеми бирле. 48 фронтовик дан орденнарынын тулы кавалери исемине лайык була. 13 сугышчы Александр Матросов, тегелерге айтсак Шакиржан Мухаммеджанов һәм Газинур Гафиятуллиннарның батырлыгын кабатлый. 6 эшүче Хава Тараниясы. Каһарманнарыбыз арасында Николай Кайманов, Түбән Кама районы, Брест крепости герои Петр Гаврилов, Петрач районы, атаклы эшүче Михаил Девятаев, Мордовияда туган, Казанда эшләгән һәм яшәгән, Фәрит Фатхуллин, Казан, Ганис Афиуллин, Арча районыннан. Бу егетләр дан казандылар. Сугыш елларында Катюшалар дивизионы командиры Бари Юсупов, Әлмәт районыннан, курку белмәс батыр исеменә лайык була. Казаннан танкист Виктор Григорьев 1941 елның 6 декабрендә булган бер сугышта гына да дошманның бер танкын яндыра, икенче танкын бәреп аудара, ике орудийны 20 автомашинадан торган колоннаны юк итә. Сталинград сугышында Фатхуллин бер көндә дошманның 3 самолетын бәреп төшерә һәм һәлак була. Казан кешесе легендар снайпер Анатолий Чехов 265 гитлерчыны юк итә. Берлинне алу өчен барган сугышларда Татарстан егете Абдулла Гарифуллин 45-нче елның 23 апрелендә дошманның 9 пулеметын, бер тубын, фаус белән коралланган 8 солдатын һәм 3 дистәгә якын автоматчысын юкка чыгара. Дошман тылында дистәләгән, изләгән якташларыбыз уңышлы хәрәкәт итә. Әйтик, Актаныш районы егете Атаулла Минаев җитәкчелегендәге шартлаучы диверсантлар Төркеме 2 ел эчендә 30-дан артык күперне шартлата, 23 танк һәм бірне машина, 20 туп, 70 паровоз, вагон һәм платформаны юк итә. Татар халкының горурлыгы, патриот шагир Муса Җәлил һәм аның крештешләре үрнәгендә яш буынны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү эше дәвам итә. Икенче Бөтендөнья сугышы тәмамлануга 70 елга якын вакыт үтсә дә, Муса Җәлил шигърияте бүген дә әһәмиятен югалтмый. Үлемсез әсәрләре белән ул кешелекне уяулыкка чакыра. Сугыш уты кабызучыларга каршы көрәшкә инде. Сугыштан исән имин кайтучылар хөрмәтенә республикада татар һәм рус телләрендә 30-дан артык алар илгә җиңү алып кайтты дип аталган хәтер китаплары нәшер ителде. Бу эш хәзерге вакытта да дәвам итә. Әлеге томнар 2-нче Бөтендөнья сугышында катнашкан, яу кырларында җиңү яулап кайткан Татарстан уллар һәм кызларына тирән ихтирам билгесе. Татарстан утлы еллар чырында сугыш барган җирләрдән эвакуацияләнгән 226 мең кешене, шул исәптән 15 мең ятим калган балаларны кабул итә, һәр кайсына тиешле ярдәм күрсәтә. Фронтка ярдәм итүдә үрнәк хезмәтләре өчен Гарбунов исемендәге авиация, һәм моторлар, төзү заводлары, Спартак аяк киеме, мех җитен комбинаты, Лен ордены һәм Киратасмалар җитештерү фабрикасы хезмәт Кызыл Байрак ордены белән бүләкләнә. 4200 тыл хезмәтенә орден һәм медальләр тапшырыла. 45-нче елның 9 май иртәсе җиңү көнен мин 10 яшьлек малай туган ягым Апас районы Шатбаш авылында башладым. Сугыш тәмамлану турында хәбәр авылга бик тиз таралды. Бар халык алысы, кешесе урамга агылды. Озак та үтмәде, авыл совет рәисе, сугыш инвалиды Сыңгат абый Шайдуллин клуб янында ыйышкан митингны башлап та җибәрде. Болай елгасы буйлап 2 чакрымга сузылган бер урамлы авыл буйлап халык демонстрацияга кузгалды. 203 метр узган саен яшәсен СССР һәм тынычлык, совет армиясенә дан һәм башка лозунглар яңгырый, ура тавышлары ишетелә иде. Әйе, бу мизгелләрдә халыкның шатлыгы, ичке кешелекләре тышка барып чыккан иде. Аны ачы күз яшьләре белән сугарылган, йөрәк әрнүре җиңү ятының беренче көнен менә мин шулай каршыладым һәм шулай хәтерлим. Соңгы елларда дөньяда, илдә, җәмгыятьтә әллә нинди борылышлар, вакыйгалар булса да, 9 май җиңү бәйрәме көне үзгәрешсез кала һәм калачак. Без бу җиңүне гомеребез буе илебездә, хәтеребездә, исебездә ташакбыз. Аның хакында туачак балаларыбызга, аныкларыбызга да тидербез. Каһарманнарыбызның данлы исеме халкыбыз йөрәгендә мәңге яшәр. Ил хәтере мәңге тутыкмас.
Сез Бүйік ватан соғышы шырында Татарстан халқы деген темаға мақтаулы істабар Ахат Садырыев шығышын тыңладығыз.
Бүйік жиңуге 75 йыл.
Татарстан дулкынында тапшыруының бүгінгі шығарылышы ақырына яқындашты. Аны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мұхаррир Дания Ғайнеттинова әзірләді. Талғат Хамат үшін алып барды. Келесі шырашуларға қадар біз сізің білен саудылашабыз. Хайырлы имин күннәр тілейбі сізге дұстылар, сәлемет болыңыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.